Marco et Nika Divoa. Yesomba wa tende to ate.
Mete kanyo temite. Amochi wa anewelela ane. Hawoto uvola tondoka watenyi diolela dia unya shongo dia ya yela wolo.
Loko ngo wa shishia malu. Yesu akose Petro, Yakobo la Yohane konde chola wolo dikona diota lelo dieta. Nde aka hilola tondoka akiwo. Ahondo waki nde waka ya alanga ingai, ndo waka tamanya we mafifo. Ndoko sodi wa ahondo wala akete, we yambedi ahondo we mawuhoso. Ko Elia la monshe, wake na malewo, voa kilo teketa la Yesu. Petro mba tende Yesu ate.
Rabi, ndikolo olo shochika la lendo, toke tohomboto sato, mochi aki ye, mochi aki moshe, ndo kine aki Elia.
Landende kombe watu okambuta, dikambo voche wakandama la woma. Dinge jaka ye, ndo jaka hutame. Ko malo dinge ne, vwako ke dwi one.
Bongo kele ona milanganji nyowo oke.
Ushimu keleja, ambeki wayewe wake, ko hawoye nando okoto, haya paka Yesu to onde lao. Lama akawa ya huloka umalo dikona, Yesu akatome dwi ne ate.
Heta nyokondo eke ndo okoto keneke enyinyu kengo. Ejando lama okolo ono oto umalo nyoi.
Vo waka lenya dwi dia Yesu ne, koko waka ya mbona kavu ate. Kako na keso kele mbolo umalo nyoi. Vo waka umbola vwati.
Kulaso landena ata ambiwe lembe vwati. Elia eko la dacha ae tondo.
Nde akaka dimulati.
Elia eko la dianja tondo dianjolo wanya kamboche. Kulandena akafunda malo kanda wawoi wawunye shungudo ono utone. Nde ae na shoko ifula ndo ae onyoma. Koko dimila mbonyo tete. Elia ambo shila kalanja. Ndo wako cheke ne cheka kawalange. Okone wakafunda maleka nda wawo yuwa unya shungo di kambodi akindi.
Lama akawa kome suke lambeke akina. Vwake enyi oluiwa woke watu wawa dingi jwe. Ndo ambe yuwe lembe wajana la watamu. Kama kenyi oluiwa to Yesu. Vo waka kashimo la wolo kovo kongotone ochalende jato we mula. Yesu akambola mbeki wakinde ate.
Dikambo jako na dajana nyula watamu.
Utomochi lo malo lui ako kadimola ate.
Woecha, dimila kakela ona mapami one, lele lo jenge watu wete kalomi. Lekeche la towahe maka ojenge ako. Voto humanyakala akete, kete ona o tombane lolodu. Wanyuwa ya ka ndo ambu sene na la sena. Laka sengi sengi ambeki wa kieja vo mba ahola o jenge oni. Koko vo haoko kimba ahola.
Yeso akaka dimola ate.
Nyulo longala hala dietao. Na eja kakona kayo moya alalanyu. Na eja kakona kayo monyo kike. Nyombe laona.
Kuvoa kawe landi. Otenge kama kawe ni Yesu. Kuvo kuhanya ona la wulu. Ona akakola akete. Akangito atomba ne lolodu. Yesu akambola sheati.
Aye jaka kona kende uhone.
Koshe akoka dimolati.
Omako dikenda jakindi. Ndowe sango le sango ojenge mbu uchinji yaka uchalashi la uchalujia. Jambu yaka. Kukoenda kawe kukala achaji kambudimochi. Oto okeke chindo oto kimanyia.
Yesu akawote ate.
Wate, enda kawe kukaka. Toko ndo ugo keneka heka utulele la dietao.
Kemeja shiona akatela duidia wolo ate.
Dimila mbetao. Okimanyia neja dimike ema la jetao.
Lama kenye Yesu lui watu wambo chumana. Bahangu endo odienge ati.
We odienge li itatu lumila luhoki. Labo kote ti. Ahono ne do hawe emba ahima tu.
Otenga ko waka hango hango ndu waka huhanyo na la wolo ko waka waho. Onaka ya loko odyo kwe fula waka teone nde ambovo. Koko Yesu ako kime lolonya nde mbetola kwa nongo ake emala. Lama ako to Yesu lolodu waya vola ndato ambeki wakinde waka wombola vwati.
Landena hatako kimbaholo odyenge ongo.
Yesu akaka dimolate.
Pako omalo dombelo le onye shongo kakuka uhongo odyenge mbaho.
Voako ne omaleko ko wakete lo woja wa Galilaya. Yesu ko nangato mbodiewa. Dikambo nde akalakanya kambe kiwakinde ate.
Ono utuwae ukahi malanya watu. Voi uwe akakulo kongo wa shishato. Nde ayo olo umalo nyoi.
Kukwa ambeki ko manadi kambo sofundo. Ko wako kaka wa omadi ambo mbola. Vwaka komelo somba waka Farnaume. Haya lolo odu, Yesu akambola ambeki waki ndate.
Taamuta kona tambo nyoi ya jana kalomboka.
Vwaka lembo halaki. Dikambo lomboka vwaka ya jana katamone uleki wokela ate waki so. Yeso baja asende, beta ndambe kiwa kinde dikumila hende konde mbate ate.
Onela langa mungalo di hole dia tondo, aya kichalo kongo ato che, ndo ungo kambiwa akiwo.
Ungo osande ya kunya kenda, ndenji emela tondo kakiwo konde njikekete awate ate.
Onela longola ya kunya kenda mocho oko nyelolo kombola akimi, dime kalongola ande. La onela nungula, hanungula paka dime, kukunde nungula kando onela katumi.
Yohana akatea Yesu ati.
Wecha, shota kenyi uto ahule denge lulukumbula kie kosho tako sike, dikambo ndekema lo nungo wakisu.
Yesu akawate ati.
Tanyo sekeki, lande haya ala uto malacha doho lulukumbula kimi. Kukadimu ikonde tate teketa kolo lote wa akimi. Lande onela hala solo otema pika, la akiso kende. One chela yonyosha dikohodi ashu wano dikambodie nyuambe kiwa Kristo. Lamonyo teme tete, nde hatu oshisha lufutu la akindi. Oto chela yotakanya kienda kenda mochi yambe tao. Oswe kombo ukileka divedia ukelo kingo, kombo otambi ya lonjali. Enda kalonyala kie kutakanyaka, himbo lalo, ndekadime nawe embo tolo loseno lalo nyotoi, lodi holedia we chikalala anyako ahende kutoto lo inferno. Lodja ya hadimala, lena havudi kusu la lena hadimala ja. Enda kalokolola kie kutakanyaka, himbo lalo, ndekadime nawe embo toe chumbelo loseno, lodi holedia we chikalale kulo akwe hende kutoto lodja ya inferno. Lena havudi kusu la lena hadi malaja. Enda kasodi aki ye kutaka nyaka, kundola dio, ndekadi menawa emboto swe hondolo dio lele adio unya shongo, lodi hole dia we chikala la washua kwa hende kutoto loja ya inferno. Lena havudi kusu la lena hadi malaja. Dikambo jaya yete oto chepe uko leho. Leho engomete ko humba kielo, kukuenda kalola mbo suo. Ngande woyo wole tepetu, nyoyale lale hole nyunyame, do nyoyale kila asanyu.